Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure El Keuser učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل شانئك هو الأبتر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo ti uistinu mnogo dobro dali. Zato se gospodaru svome moli i kurban kolji. Onaj koji tebe mrzi, sigurno će on bez pomena ostati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.in.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Ramiz Salkić, mural Mladiću, dio politike pritiska na Bošnjake. Američki ambasador napustio rusku prijestolnicu Moskvu. Završena sjednica zajedničke komisije nuklearnog sporazuma u Beču. Turska demantuje prebacivanje paravojnih snaga iz Sirije u Donbas. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Molimo svevišnjeg gospodara da primi i u dobra djela upiše današnji post svih postača. Iscrtavanje novih murala ratnom zločincu Ratku Mladiću, presuđenom za genocid nad stanovnicima sigurne zone UN-a Srebrenica, kojeg je počinila vojska i dijelovi policije bosanskih Srba, idealno se uklapaju u ambijent i politiku pritiska na Bošnjake u Foči i cijelom entitetu Republika Srpska, rekao je potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić. Naglasio je da je nekažnjavanje onih koji su počinili teške ratne zločine, nekažnjavanje onih koji veličaju ratne zločince i negiraju zločine, proizvelo novu mladu generaciju obožavalaca lika i nedjela ratnih zločinaca. Ovakva situacija stvara ozbiljan pritisak u svakom smislu na Bošnjake u ovom dijelu naše domovine, a direktna je posljedica djelovanja entitetske vlasti. Da postoji krivična sankcija i da postoje organi koji su spremni da je primjenjuju uz iskrenu prevenciju u obrazovnom procesu i medije, ovakve nemile scene ne bi gledali u Foči niti bilo gdje u ovom entitetu, istakao je Salkić. On je pozvao nadležne organe da uklone ovo nedjelo koje izaziva nacionalnu mržnju i veliča presuđenog ratnog zločinca, i time pokazuje da to nisu vrijednosti sa kojima se opštinski organi u Foči identifikuju. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović kazao je da ne može reći da neće biti rata kao što je to uradio njegov otac, pa je došlo do ratnih sukoba, ističe da to ne ovisi samo o Aliji Bakiru. Izetbegović je između ostalo govorio i o temi koja se protekli dana izdigla na površinu nakon pojave non-papera koji se tiču i navodnog plana za podjelu Bosne i Hercegovine. Momovce su prebacivali kada je kazao mirno spavajte, neće biti rata. Onda je bilo rata, ja to izgovoriti neću jer ne ovisi to ni samo o Ali ni o Bakiru, rekao je. On kaže da je spreman stati pred ljude ukoliko dođe do ratnih sukoba. Apsolutno. Radije bi danas umro nego dopustio da genocidaši zavladaju dijelom Bosne i Hercegovine. Definitivno. To vam govorim danas za Ramazan. Dakle, nema govora da će to napraviti, mogu početi, ali neće znati kako će to završiti, poručio je Izetbegović. U Bosni i Hercegovini je sve veći broj oboljele djece od karcinoma. Ta djeca trebaju podršku društva. Više o ovoj temi u prilogu kolegice Selmi Turčilo iz Sarajeva.
Epidemiološka situacija uzrokovana koronavirusom u kantonu Sarajevo je znatno bolja. Zato je Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo odlučilo da se određen broj učenika vrati u školske klupe.
Vlada kantona Sarajevo je na vanrednoj sjednici na prijedlog kantonalnog kriznog štaba donijela novu odluku o odvijanju odgojno-obrazovnog procesa. Pa tako učenici razredne nastave od 1. do 4. razreda od 19. aprila nastavu pohađaju po kombinovanom modelu. Isto važi i za učenike 3. razreda srednjih škola.
Ova odluka je ishitrena i ona uopće ne odgovara činjeničnom stanju. Dakle, vlada kantona Sarajevo se rukovodila vjerovatno nekim mišljenjem, stavom kriznog štaba, a taj krizni štab nije gledao u one podatke, vjerovatno, koje smo imali u petak 16. aprila, koji govore da je sedmična incidenca za taj dan bila 219. Covid semafor koji je davno uradio Zavod za javno zdravstvo govori da se učenici vraćaju u školske klupe kada je taj broj ispod 100, odnosno ispod 85, da se onda učenici vraćaju u školske klupe. Zbog toga su burno reagovali i roditelji i radnici, a posebno zbog činjenice da je ta odluka, odnosno taj zaključak vlade kantona Sarajevo došao u kasnim poslijepodnevnim satima, zbog čega su roditelji preko vikenda, a posebno radnici imali ogroman problem u pripremi organizacije nastave od ponedjeljka.
S obzirom na to da Federacija Bosne i Hercegovine, ali i kanton Sarajevo nisu nabavili vakcine kako bi počela masovna imunizacija stanovništva, a samim tim i nastavnog osoblja, predstavlja li to problem za novu situaciju u kojoj će se naći nastavno osoblje povratkom u školske prostorije?
Više od polovice prosvjetnih radnika želi u ovom trenutku da se vakciniše i mi smo uputili ministru zdravstva gospodinu Vranču zahtjev da se oni stave na listu prioriteta, da se vakcinišu na dobrovoljnoj osnovi, da to bude prije povratka u školske klupe. Ukoliko u ovom trenutku govorimo o preko 1000 nastavnika, vraćamo učenike, jel? U školi govorimo o preko 1000 nastavnika, jedan kontingent od 1000 vakcina koje su vlasti u kantonu Sarajevo dobile kao sadaku iz Beograda u zadnjoj pošiljci, bi bilo dovoljno da na određen način zaštiti nastavnike u školama. Do toga nije došlo i bojimo se da bi se pogoršanje epidemiološke situacije moglo desiti u narednom periodu upravo zbog ovakve loše odluke.
Federacija Bosne i Hercegovine dobila je određen broj vakcina kao vrstu donacije, što je raspodijeljeno po gradovima i opštinama. Kanton Sarajevo dobio 100 doza vakcine AstraZeneca iz Srbije. Agencija za lijekove Bosne i Hercegovine odobrila je upotrebu pomenute vakcine, tako da bi u srijedu 21. aprila trebala početi vakcinacija stanovništva starijeg od 75 godina, onkoloških pacijenata i pacijenata sa transplantacijom. Pitali smo i građane kantona Sarajevo što misle o zakašnjenju nabavci vakcina u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i kantona Sarajevo.
Moramo se naoružati strpljenjem i nema nam druge i molite Boga da ne obolimo u međuvremenu. Pa građani najviše ispaštaju, plaćate im poreze, sve, a na kraju ništa ne imate.
Samo je treba svi usmijeniti, ništa više, a ja ovako kajem vakcine ćemo dobiti iduće godine u maju kad nikom ne trebaju. Hvala vam na pitanju. Hvala.
Moj lični stav je da, ne znam, nekako imam osjećaj da se ovo sve nekako namjerno radi. Da bi se nekako napravilo neko nefunkcionisanje države i svega ostalog i naravno ovo pohvaljujem svakako ovaj potez, znači vlade federacije i kantona Sarajevo, da se proba na neki način, mislim ipak da su životi građana najbitniji. Kažem ponovo, mislim da je ovo nam pokazalo u stvari da političari apsolutno ne razmišljaju o nama građanima, da su njima bitni skroz neki drugi interesi. Tako je, kažem, stvarno, ovo svaka čast, nadam se da se nešto izroti iz toga, da bi napokon i mi imali te neke vacine, a ne da se svodimo na neku, hajmo reći kako kod nas u narodu kaže, neku sadaku konstantno.
Više od 60.000 građana kantona Sarajevo prijavilo se za vakcinaciju. Kada će kanton Sarajevo dobiti veće količine vakcina za masovnu imunizaciju, ostaje da se vidi.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Oprostite na pogrešno objavljenom prilogu iz Sarajeva koji se odnosio na pitanje nastave vakcinacije, a ranije najavljeni prilog ćemo emitovati naknadno. A sada slijedi blok kraćih informacija. Na Zagrebačkom velesajmu danas je nastavljeno masovno cijepljenje građana, a vladala je velika gužva. Liječnici su davali pacijentima potvrde, a da ih nisu nosili u platformu cijepi.se, pa su djelatnici na Zagrebačkom velesajmu morali ručno unositi promjene u sistem da bi se ljudi mogli cijepiti. Velika je gužva na velesajmu i zato se danas planira cijepiti oko 4.000 ljudi, a isključivo će se cijepiti cijepimo Pfizera. Kada se na velesajmu cijepila AstraZenecom, prosječno se u dan cijepilo oko 2.000 ljudi. Građani koji stoje u redu po priličnosti su nezadovoljni, a kao glavni razlog ističu lošu organizaciju. Izvoz iz Bosne i Hercegovine u prva tri mjeseca ove godine iznosio je 3 milijarde i 64 milijuna konvertibilnih maraka, što je za 16,6% više nego u istom periodu lani, dok je uvoz iznosio 4 milijarde i 402 milijuna KM, što je više za 2,7%. Pokrivenost uvoza izvozom je iznosila 69,6%, dok je vanjsko-trgovinski robni deficit iznosio 1 milijardu i 338 milijuna KM. Podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Izvoz u zemlje Europske unije iznosio 2 milijarde i 272 milijuna KM, veći je za 17,9% nego u istom periodu prošle godine, dok je uvoz iznosio 2 milijarde i 679 milijuna KM, što je više za 2%. Pokrivenost uvoza izvozom za zemlje Europske unije iznosila je 84,8%. Savjetnik za politička programiranja i projekte u Ruskom ministarstvu vanjskih poslova je rekao da njegova zemlja podržava bilo kakvo obnavljanje odnosa Islamske republike Iran i Kraljevine Saudijske Arabije. Jučer su neki svjetski mediji, među kojima i Financial Times, pisali da visoki zvaničnici Irana i Kraljevine Saudijske Arabije 5 godina nakon prekida bilateralnih odnosa dvije zemlje čine napor na obnovi odnosa i da su ovog mjeseca imali direktne susrete u iračkom Bagdadu. Iranski ambasador u Iraku je rekao, Iran podržava napore Bagdada u posredovanju između Teherana i zemalja sa kojima postoje određene tenzije. Ovu temu smo saopštili iračkim zvaničnicima. U reakciji Rusije na američke nove sankcije zahtjev Washingtona svom ambasadoru Johnu Sullivanu da se povuče i dođe na konsultacije u Sjedinjene Države, ambasador Sullivan je saopštio da će ove sedmice napustiti Moskvu. Sullivan je rekao, za narednih nekoliko sedmica prije eventualnog susreta Joe Bidena i Vladimira Putina, vraćam se u Moskvu. Ruska agencija RIA Novosti je objavila da je Moskva naložila odlazak dvojice bugarskih diplomata nakon što je Sofija naložila dvojici ruskih diplomata da napuste Bugarsku. Ovaj korak je stigao nakon što je Rusija u znak reakcije na potez Češke republike naložila odlazak 20 čeških diplomata iz Moskve. Predsjednik sirijskog parlamenta je rekao da je po prvi puta u historiji te zemlje jedna žena uložila zahtjev za kandidaturu na narednim predsjedničkim izborima u zemlji. Riječ je o gospođi Fateh Ali Nahar. Prema sirijskom ustavu svaka osoba koja zadovoljava zakonske uvjete za kandidaturu može da preda kandidaturu osim pod uvjetom ako dobije podršku i glas 35 članova sirijskog parlamenta. Predsjednički izbori u Siriji će biti održani 26. maja tekuće godine. Bosna i Hercegovina u godinama koje dolaze mora raditi na svim poljima kada je u pitanju ušteda energije, počev od individualnog do kolektivnog pristupa mijenjanja dosadašnjih navika, a Tuzlanski kanton je trenutačno lider u provođenju projekata na ovom polju. Više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Bosna i Hercegovina je zemlja koja troši najviše energije po glavi stanovnika. Energetska efikasnost bila je i jedna od tačaka dnevnog reda redovne sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici usvojila kantonalni plan energetske efikasnosti za period 2019-2021. Godina, a razlog kašnjenja usvajanja ovog plana leži u činjenici da je vlada Federacije Bosne i Hercegovine kasnila sa usvajanjem akcionog plana koji je trebao da definiše ciljne vrijednosti uštede energije u megavat satima po kantonima za 4 oblasti.
To su znači stambeni, sektor javnih i komercijalnih usluga, industrija i saobraćaj.
Za predmetni period Tuzlanski kanton bi trebao uštedjeti oko 52.575 megavat sati, a najveći doprinos uštedama daju mjere iz programa toplotne izolacije i rasvjete u javnim objektima, te projekti sufinansiranja zamjene postojećih kotlova na čvrsto gorivo kotlovima na pelet.
Ukupna financijska sredstva planirana za ovu namjenu iznose 4,5 miliona maraka, a najviše za program 5.6 koji iznosi 3 miliona 960 hiljada maraka, a za program 5.4 za stambene zgrade i poručne kuće predviđeno je 522 894 marke.
Tjera li nas to Evropa na ozbiljniji pristup trošenja energije ili smo ipak sami prinuđeni mijenjati energetsku sliku? Upitali smo ministra Karadžina.
Da je li ovo u principu dio nekog globalnog evropskog projekta energetske efikasnosti, jedan model iz tog projekta gdje se mi Bosna i Hercegovina, odnosno Tuzlanski kanton, uklapa ili je ovo neka naša inicijativa da popravimo energetsku sliku?
Oboje. Mi smo jednostavno obavezni da popravimo tu, što vi kažete, energetsku sliku. Druga stvar, mi imamo ugovore koji smo potpisali sa energetskom zajednicom koji podrazumijeva da povećamo energetsku efikasnost, kao što moramo uraditi dekarbonizaciju od određenih perioda, kao što moramo uraditi, imamo i mjere za smanjenje zagađenja iz termoelektrana, pa tačno se zna u periodu 2021-2030 koliko procenata moramo smanjiti da ne bismo plaćali penale, ali ja mislim i da nas Evropa natjera na to, mislim da nas jednostavno mi sami sebe trebamo natjerati, jer uštede koje budemo ostvarili bi se mogli usmjeriti na druge mnogo važne stvari kao što je recimo obrazovanje i nauka.
Hvala lijepo.
Još jedan podatak za ovu priču je jako važan, a to je da Europska unija u narednom kratkoročnom periodu planira smanjenje potrošnje energije po jedinici proizvoda za oko 70%, a koliko će Bosna i Hercegovina uspjeti pratiti europske tokove, ostaje da vidimo. Poučeni iskustvom do sada nam je to išlo jako teško.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
U austrijskoj predstavnici Beču danas poslije podne okončana sjednica zajedničke komisije nuklearnog sporazuma na kojoj je analizirana rezultat razgovora i konsultacija radnih grupa u sektoru ukidanja anti-iranskih sankcija i nuklearnih aktivnosti. Čelnik iranskog diplomatskog tima Seda Basirakći je rekao da je zabilježen napredak u dijalogu uprkos postojećim problemama i preprekama i naglasio. Iranska delegacija će zaustaviti i napustiti razgovore kada god primijeti arogantne apetite, gubljenje vremena i pokušaj nerazumnog cjenkanja druge strane. Predstavnik Kine je rekao da je glavni prioritet razgovora usmjeren na ukidanje ilegalnih američkih sankcija Iranom. Zamjenik generalnog sekretara servisa inostranih pitanja Europske unije Enrique Mura rekao je da je tokom protekle dvije sedmice u Beču zabilježen veliki napredak u razgovorima, ali da oživljavanje nuklearnog sporazuma zahtjeva mnogo veće zalaganje energijom. On je napisao tweet u kojem kaže: "Bit će formirana i treća radna grupa kako bi se ubrzali svi razgovori i aktivirali svi potrebni sistemi oko nuklearnog sporazuma. Ja i dalje mislim da je diplomatija jedini mogući način da se ostvari napredak u Baržamu i kako bi se rješavali postojeći nesporazumi." Glasnogovornik turske vladajuće partije Stranke pravde i razvoja rekao da medijski izvještaj o prebacivanju sirijskih pobunjenika i paravojnih formacija iz Sirije do ukrajinskog Donbasa preko turskog teritorija nije tačno, jer se Turska ne koristi takvim vojnim metodama. On je naglasio: "Mi ne učestvujemo u posredničkim ratovima, naša zemlja ne koristi takve vojne metode, mi se zalažemo za diplomatsko rješavanje tenzija i problema između Kijeva i Moskve." Nakon jačanja tenzije između Rusije i Ukrajine u pograničnoj zoni, posljednjih dana neki informativni izvori su saopštili da Turska nacionalna služba sigurnosti namjerava u skorijoj budućnosti pokrenuti proces prebacivanja sirijskih pobunjenika i paravojnih formacija na istok Ukrajine. U izvještajima se kaže da su im turski oficiri ponudili $4,000 za aktivno učešće u borbama ili $1,500 za prisustvo iza linija eventualnog sukoba u vidu rezerve. Isti izvor je objavio da će najmanje 7.000 naoružanih lica iz Sirije preko turskog tla biti prebačeno u Ukrajinu. Također, prošle sedmice, nakon što su objavljene vijesti o turskoj prodaji samoubilačkih dronova u Ukrajini, Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je upozorio Ankaru da ne prodaje oružje i vojnu opremu Ukrajini. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahatv.iran. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Do sutra u isto vrijeme. Assalamu alaikum i laka vam noć.
Mubarek mjesec Ramazan u Bosni i Hercegovini. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani slušatelji, assalamu alaikum. Hvala neka je Allahu gospodaru svih svjetova i neka je salavat i salam na posljednjeg Božijeg poslanika. Dobrodošli u još jedno izdanje iz serijala Ramazan u Bosni i Hercegovini. Prije nego li nastavimo druženje, poslušat ćemo redovnu domu namijenjenu za ovaj mubarek dan mjeseca Ramazana.
Allahumma la tu'akhidhni fihi bil'athrat wa aqilni fihi min al-khataya wal-hafadhat wa la taj'alni fihi gharazan lil-balaya الآفات بعزتك يا عز المسلمين
Utječem se Allahu od prokletog šejtana u ime Allaha milostivog samilosnog. Allahu moj, nemoj mi za zlo uzimati propuste moje u ovom danu. Tvojom veličinom udalji me od griješenja i nemoj me izlagati belaju i neugodnostima. O ti koji predstavljaš veličinu muslimana.
A'udhu billahi mine šeitanir rađim, bismillahirrahmanirrahim. Draga braćo i sestre u islamu, Ramazan je mjesec Kur'ana. To nam govori Allah dželle šanuhu u Kur'anu, bismillahirrahmanirrahim. Šehru Ramadana allazi unzila fihi l-Kur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Kur'an sura El-Bekare 185. ajet. Zbog toga je lijepo što više učiti Kur'anu Ramazanu. Učiti Kur'anu Ramazanu je vrijednije od bilo kojeg drugog zikra u njemu. Melek Džebrail se sastajao sa poslanikom alejselam u Ramazanu, a poslanik bi tom prilikom učio pred njim ono što mu je od Kur'ana objavljeno između dva Ramazana. U godini u kojoj je poslanik preselio na Ahiret, pred Džebrailom je dva puta proučio Kur'an. Poslanik alejselam kaže, učite Kur'an, jer on će se na sudnjem danu zauzimati za one koji su ga učili. Velika nagrada će biti onome ko bude učio Kur'an. Za svaki harf je nagrada, ali desetorostruka. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ko prouči jedan harf, jedno slovo iz Allahove knjige, imat će nagradu. A nagrada je desetorostruko uvećava se. Ja ne kažem da je elif, lam, mim harf, nego elif je harf, lam je harf i mim je harf. Pogledajte koliku nagradu daje Allah dželešanuhu za učenje Kur'ana. Za svaki harf 10 sevapa, odnosno 10 nagrada. Samo dok proučimo bismillahirrahmanirrahim, izgovorimo 19 harfova. Zamislite koliko je nagrada kada proučimo jednu stranicu iz Kur'ana, a da ne govorimo kolika je nagrada kada proučimo jedan džuz ili cijeli Kur'an. Ono što je veoma važno za nas, koji dolazimo izvan arapskog govornog područja i koji ne razumijemo arapski jezik, a što treba dobro napomenuti i podvući, je da mi moramo čitati i prijevod Kur'ana kako bi vidjeli šta nam Allah Đalešanuhu poručuje, naređuje ili zabranjuje. Jer Kur'an nije poslat da se samo recitira, već da nam bude uputa i jasan dokaz pravog puta. A kako ćemo to moći postići ako ne znamo prijevod značenja? Zato učimo Kur'an na arapskom, ali i paralelno čitajmo prijevod Kur'ana.
Vjernici su iz ramazanskog posta izašli odlučni jači. Oni su spremni da se uhvate u koštac sa životnim problemima i s više nade u pobjedu ulaze u borbu s teškoćama. Materija je nastojala da ih nadvlada, ali su oni nju savladali. Slasti su htjeli da ih počine, ali su oni njih pokorili. Šta se to onda danas može ispriječiti pred nama? Post je osjećaj odgovornosti, on je osjećaj uspjeha u radu i želja da se ustraje u svakom zadatku, on je osjećaj zadovoljstva u grudima, topline u srcu i ljepote u oku. Zato postač kad iftare osjeti sva ova zadovoljstva, zadovoljstvo sigurnosti i zdravlja, zadovoljstvo pobjede na strastima, zadovoljstvo uspjeha u radu i mnoga druga zadovoljstva. Sva ova i slična zadovoljstva predstavljaju samo jednu od dvije radosti postača, i to onu koja je manje vrijedna. Druga vrsta radosti koja ostaje za kasnije, to je radost koju je nemoguće opisati, niti joj može iko odrediti pravu vrijednost osim stvoritelja svjetova. U hadisi Kuciju stoji da je uzvišeni Allah rekao: nagrada za dobro koje čovjek čini umnogostručava se od 10 do 700 puta, osim posta. Post pripada meni, ja za njega posebno, jer se samo čovjeku moje ime odriče pića i hrane. Postač ima dvije radosti, jednu kada se iftari i drugu koju će doživjeti na drugom svijetu, a to je radost susreta sa gospodarom. Nema sumnje da je Ramazan mjesec uspomena i sjećanja. U ovom plemenitom mjesecu dogodila se bitka na Bedru koja je bila odlučujući moment između mnogo boštva i imana, zablude i upute, zla i dobra, istine i neistine. U ovom mjesecu je oslobođena Meka, čime je obezbijeđena pobjeda imana i istini kojom je Božji poslanik proklamirao politiku ljubavi, čistote i mira. U ovom plemenitom mjesecu nalazi se i noć Kadr, vrijedna noć koja je bolja od 1000 drugih mjeseci i u kojoj se ljudima ukazuje Allahova milost i oprost. A od najvećih i najveličanstvenijih uspomena je Božja knjiga. Knjiga istine koja je objavljena od strane mudrog i hvaljenog. U mjesecu Ramazanu objavljen je Kur'an kao uputa svijetu i razlučivač istine od neistine, da bude stav koji će regulisati život ljudi i garantirati visoke moralne principe. Objava Kur'ana je prekretnica između dva razdoblja, ljudske povijesti i prva kap Božje milosti koja je došla da ljude izvede iz tmine na svjetlo, iz zablude na pravi put, iz nesreće u sreću. Ova blagorodna kiša je padala 23 godine dok Allah nije upotpunio svoju vjeru, usavršio blagodat završivši objavu ove mudre opomene. Znači, prva kuranska objava bila je prvi plod ove velike blagodati i uspomena na nju je vezana za datum njenog objavljivanja. Zato, kad god dođe Ramazan, mi se sjetimo ovog poklona i onoga koga je ga poklonio, izrazivši mu svoju zahvalnost i obnovivši svoju privrženost njemu i njegovom daru. Kur'an polazi od toga da je duhovno, odnosno moralna snaga, osnovni činilac koji će jednoj zajednici ne samo omogućiti egzistenciju, već napredak i procvat na ideološkom, ekonomskom i kulturnom planu. Da bi čovjek dostigao taj duhovni nivo, neophodno je da bude u stalnoj vezi sa najvišim izvorom, sa Bogom. Cilj islamskog obreda je upravo taj. Što nisu samo mehaničke radnje i kretnje, to su posebna duhovna stanja i pokušaj čovjeka da bude u vezi sa svojim stvoriteljem. Ta veza se najviše uspostavlja i čvršće baš postom. To je bila i ostala njegova glavna uloga u historiji. O vjernici, naređuje vam se post kao što je bio naređen i onima koji su bili prije vas. Cilj vašeg posta je da budete bogobojazni. Esselamu alaikum.
Hvala.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobro vam jutro i ujedno vam želimo dobar dan, dragi poštovani gledaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Novi dan. Evo odmah vidite, također i danas nema nam kolegice, ako Bog da, doći će sutra, blagovremeno, naravno, nakon ispunjenih svojih obaveza, kao što svi imamo svoje obaveze, nakon ispunjenih obaveza, nadamo se da će se pojaviti u emisiji. Što se tiče vremenskih prilika, poprilično toplo, evo pogledajte ovdje iza mene, zaista temperatura je prilično i visoka i već ovdje, recimo u ovom dijelu svijeta gdje se nalazimo, dakle u Teheranu, u Islamskoj Republici Iran, potrebno je uključivanje klime kada se nalazimo negdje u prostorijama zatvorenim, zato što uz pomoć klime jednostavno bolje funkcionišemo da ne bude prevruće. Isto tako preporučujemo vam da ostanete sa nama kako biste pogledali sve zanimljive priloge, sve sadržaje koje smo pripremili za vas. Naravno, svaka od ovih naših emisija, kao što znate, od početka Mubarek mjeseca Ramazana, protiče nekako u tom tonu, nastojimo da prikazujemo više vjerskih sadržaja kao što su recimo ilahije, kao što su intervjui sa pojedinim doktorima i profesorima koji nam govore o Ramazanu i o postu sa aspekta nauke, znači s naučnog aspekta i također sa aspekta vjere. Također nam govore i o nekim svojim ličnim iskustvima. Recimo danas imamo snimljen razgovor sa profesorom Izetom Sabotićem, tako da ćemo čuti i njegova mišljenja i neke činjenice o Ramazanu od profesora Sabotića. Krećemo dakle sa Allahovim imenima preko jedne ilahije, kasnije cvijet od papira, odnosno ručni radovi, kako izraditi cvijet od papira. Naravno, uvijek naglašavamo, stare novine, stari papir u boji, dakle, potrebno je nabaviti, na primjer, malo ljepila, makaze i slično, i od toga se može napraviti jedan lijep ručni rad, jedan lijep ukras koji će krasiti kutak našeg doma. Isto tako, izrada zlatnog prstena. Znamo svi šta je zlato, koliko vrijedi i kada odemo recimo tako u neku zlataru, u neku prodavnicu sa nakitom, onda vidimo i cijene da su poprilično visoke. Međutim, kako izgleda izrada jednog takvog predmeta, jednog takvog nakita? Danas ćemo dakle imati priliku da pogledamo prilog o tome kako napraviti jedan zlatni prsten. Šta činiti sa cvijećem i kako ga odgajati, kako pripremiti dakle humus, zemlju i tako dalje. Imamo također i o tome jedan prilog, ali možda trebamo istaknuti jednu novinu, nešto kao presedan u našoj emisiji Novi dan, a to je da je danas početak dan, da kažemo, filmske umjetnosti, odnosno predstavljanja, da kažemo, kao neki cinema day ili dan za kino, dan za televiziju, dan za glumu, režiju. Znači, iz svijeta glume ili iz svijeta režije, filma i pozorišta, od sada ćemo svakog utorka predstaviti po jednu ličnost ili po neki film. Danas započinjemo sa Mustafom Nadarevićem. Pripremili smo informacije o njemu da vidimo, odnosno da se malo bolje upoznamo sa doajenom BH i balkanskog glumišta, pa i šire. Dakle, ostanite sa nama i uživajte u novim pripremljenim sadržajima koje smo vam pripremili. A za početak da vidimo neka od Allahovih imena.
Nes'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع ضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير.
I dakle, ovako smo u jednom džinglu imali predstavljanje Allahovih imena i u vidu kaligrafije, kako je to dakle bilo prikazano bukvalno crno na bijelo. Nadamo se da ste uživali u ovome džinglu, ukoliko jeste, pripremite se također i za jednu lijepu ilahiju. Naime, Ehli Iman i dobro nam došao. Tako se zove izvođač i ime ilahije. Obzirom, dakle, kao što smo rekli, znači treba da provodimo ove trenutke u ramazanskom nekakvom svjetlu, odnosno to su ramazanski mubarek dani i ramazanski mubarek trenuci. Stoga ćemo sada poslušati, dakle, ilahiju koju izvodi Ehli Iman, a koja se zove Dobro nam došao. I dakle, to je bila ilahija Dobro nam došao, tačnije kako se zove Dobro nam došao sine, Dobro nam došao plemiću, odnosno dakle, to su stihovi ilahije u izvedi Ehli Imana. A sada, dragi i poštovani gledaoci, vi vrlo dobro znate da ovih dana nastojimo da obavimo razgovor, odnosno da emitujemo razgovore koji su već snimljeni. Naš kolega Refik Topić zaista se, da kažemo, potrudio od početka, odnosno sa doktorom Hasanovićem, kasnije sa profesorom Čauševićem. I evo sada smo došli i do profesora Izeta Šabotića. Znači, sve su to intelektualci iz Tuzle i naš kolega Refik Topić, dopisnik Međunarodne televizije Sahar iz Tuzle, obavlja razgovore tamo i snima razgovore tamo sa ovim intelektualcima. I mi kasnije te, dakle, razgovore emitujemo u našoj emisiji. Danas ćemo čuti razgovor sa profesorom Izetom Šabotićem, koji će nam također govoriti općenito i o postu i o mubarek mjesecu Ramazanu iz nekog svog ugla, da kažemo, iz neke svoje perspektive, osim toga i iz naučnog aspekta. E pa onda, bilo bi bolje da poslušamo šta to ima da nam kaže o ovom mubarek mjesecu profesor Izet Šabotić.
Hvala vama na ukazanom povjerenju i pozdrav i selam za vas i za gledaoce vaše televizije. Temelj, osnova koju čovjek nosi u sebi, sa sobom, jeste ono što ponese iz svoje porodice, što nauči u porodici od svojih roditelja. I to ga prati čitavog života. Puno je lijepi, sjetni, dragi stvari koji vežu čovjeka za djetinjstvo, za porodicu, za roditelje koji više nisu među nama. I u svakom slučaju u tom širokom mozaiku, toj lepezi ti važni događaja koji ostavljaju traga u svima nama, Ramazan zauzima jedno važno mjesto. U stvari to mjesto je sa jednim jakim pečatom kod čovjeka. Ponijeli smo to sa sobom, to nam bila neka smjernica životna. Naučili smo neke važne lekcije prve, ne samo o vjeri, nego o puno toga, o životu, o tome kakvi ljudi treba da budemo. I ovako kako se zalazi u godine, čini mi se ta sjećanja postaju sve bistrija, sve se više navraćamo na ta sjećanja, napajamo našu dušu sa tim. Na taj način to je vjerovatno i neka želja ili potreba da se sjetimo ti dragi ljudi, ali da se sjetimo i te lijepe tradicije, ti naši lijepi adeta. Zasigurno tu smo naučili prve neke istesalene, prve neke moralne norme koje će nam kasnije otvarati jako puno životni vrat. Moje sjećanje, kažem, je živo i sjetno. Sjetno je zato što sam odrastao u takvom ambijentu gdje se živjelo u poadetima, gdje se Ramazanu poklanjala posebna pažnja, gdje smo se mi kao djeca na poseban način i pripremala i radovali i živjeli za taj trenutak. Tako da je to zaista nešto što je, evo, bar u mom životu izuzetno važno, i svaki Ramazan mi pobudi toliko emocija i vrati me u te godine. I zahvalan sam tim godinama. Odredili su na neki način taj moj životni put i ja mislim da su ga dobro odredili. A u tome, znači, tu zahvalno dugujem svojim roditeljima, ali dugujem i samoj činjenici da se Ramazan tako, da kažem, njegovo, da se sa takvom pažnjom, sa takvom obzirnošću prilazilo Ramazanu. I to je ostajalo kod čovjeka. Ono dok smo bili manja djeca, ja sam odrastao u jednoj višečlanoj porodici, pa bi se ulazilo u taj proces posta, pa svaki taj sadržaj od sehura do iftara, on je imao svoju draž, svoju posebnost. Kasnije je to sa sazrijevanjem posebno imalo druge i drugačije vrijednosti. Naime, čovjek sa tim sazrijevanjem spozna upravo te vrijednosti. Šta nam je to u stvari u tom djetinjstvu značilo, Ramazan? Šta nam je? To je jedna bila životna uputa naša. Puno toga smo naučili, puno toga smo preuzeli i nosili u sebi. Tako da je to zaista nešto što je jedan neodvojivi dio od mene, od dio koji me veže, znači Ramazan me veže možda kao da kažem, taj vjerski sadržaj, najčušće za porodicu, za dom, za kuću, za moje roditelje. Tako da, eto, nije se, čini mi se, ništa vrednije moglo ponijeti nego ono što je Ramazan darivao nama. I ja sam zaista sretan, zahvalan, kažem, prije svega mojim roditeljima, tim uputima, na tom usmjerenju, na tom usmjerenju da poštujem i da budem dio toga od djetinjstva pa do danas.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.